Vi skal nu høre en debat om flygtningenævnet. Det er en optagelse af et møde den 7. maj 2003, arrangeret af SOS Racisme og Juridisk Diskussionsklub i København. Vi hører først Anne Nielsen, SOS Racisme. Derefter Bjarne Overmark. Så advokat Hans Bosrup og advokat Helle Lokdam, medlem af flygtningenævnet. Derefter følger en debat.
Ja, god aften. Jeg hedder Anne Nielsen, og jeg vil gerne byde velkommen på vegne af SOS mod Racisme, Københavnsafdelingen. Vi holder dette møde sammen med Juridisk Diskussionsklub, og vi har fået støtte til nogle af udgifterne ved mødet fra Fredsfonden. SOS mod Racisme er en antiracistisk organisation, der kæmper mod racisme og fremmedhad gennem oplysning og andre ikke voldelige aktiviteter. Det gør vi på mange planer. For eksempel var vi med til at starte et samarbejde mellem Københavns politi og etniske minoriteter for nogle år siden. Og der er stadigvæk nogle kontaktudvalgsmøder, som John fra os deltager i. Vi har taget nogle folder med om os, og de ligger på bordene, de to borde uden for indgangen til lokalet. Dem kan man tage i pausen og vores blad. Og hvis man har lyst til at melde sig ind i SOS, så koster det 250 kroner om året, dog 150 for studerende, arbejdsløse og pensionister. Aftens program. Først er der en helt kort introduktion om sagsgangen i flygtningenævnet ved Bjarne Overmark, som er ordstyrer her i aften, og som er advokat i Randers, og som har haft at gøre med rådgivning af udlændinge i Randers i mange år. Så vil Thomas Gade fra DR Dokumentar sige noget ud fra sit dokumentarprogram, som hed Det Store Asyllotteri, og som handlede om flygtningenævnet. Og det var det, der var anledningen til den her debataften. Så vil Hans Boserup, som er advokat i Sønderjylland, tale. Han har jævnlige sager for asylsøgere i flygtningenævnet. Og derefter vil Helle Lokdam tale. Helle Lokdam er advokat og medlem af flygtningenævnet efter indstilling fra advokatrådet, men hun taler på egne vegne. I flygtningenævnet er det nemlig kutumen, at det kun er formanden Bent Ove Jespersen, der udtaler sig på nævnets vegne. Og dels var han forhindret på grund af tjenesterejse, og dels, da vi spurgte, så ønskede flygtningenævnet ikke at stille op sammen med de øvrige paneldeltagere i aften. Og de ville heller ikke pege på nogen af næstformændene til at stille op. Nævnet henviste i øvrigt til, at de ikke kunne sige mere end deres svar til Folketinget, og det ligger på deres hjemmeside, og der har man lavet en oplistning af afgørelser ud for de enkelte dommere i nævnet. Efter pausen er der debat i salen, og efter nogen debat får Anne Bostrup, som er formand for Folketingets Retsudvalg og suppleant i udvalget vedrørende udlænding og integrationspolitik. Hun får ordet for en kommentar til, om der er noget herfra, hun vil gå videre med i Folketinget. Se, Anne Bostrup er fra SF, og vi har også spurgt andre udvalgsmedlemmer, også fra regeringspartierne, om de kunne komme, men de har desværre meldt afbud, de var optaget til anden side. Aftens emne er flygtningenævnets behandling af asylsager. Og det knytter sig tæt til spørgsmålet. Er asylansøgere mennesker? Når jeg siger det, er det fordi, at det skulle man ikke tro efter den offentlige debat, vi har her i Danmark. Her er det underforstået, og ofte endda udtalt, at asylansøgere er bekvemmelighedsflygtninge og kriminelle. Måske er de endda muslimske fundamentalister eller potentielle terrorister. Og de truer alting. De truer vores samfund, vores velfærd og vores danskhed. Det skulle man heller ikke tro, når man ser på al den lovgivning, der er lavet for at begrænse asylansøgers muligheder for at nå frem til Danmark og for at få asyl i Danmark. Man afskærer jo mennesker i nød for mulighederne for at få hjælp. Og når man ser på de mange bestræbelser, der gøres for, at asylsøgerne ikke skal føle sig for godt tilpas i Danmark, og endelig ikke skal føle sig sikre på, at de kan blive her, og ikke kan begynde at orientere sig mod en ny tilværelse i Danmark. Debatten er de seneste måneder strammet yderligere til. Nu handler det om hjemsendelser, helst med tvang. Alt vedrørende flygtninge og indvandrere i øvrigt skal i øjeblikket helst foregå med tvang. Børnehaver, undersøgelser, danskundervisning, arbejde, boplacering. Pia Kærsgaard vil gerne opfylde sit valgløfte. Nu bliver det familiesammenføringer med omvendt fortegn. Den mindlæggende vægt på hjemsendelser med tvang minder i uhyggelig grad om den politik, som National Party i England står for, og som nazisterne herhjemme står for, Danmark for danskerne, udlændinge ud. Nu lyder det fra politisk side, at man snart vil til at hjemsende irakere, selvom vi som krigs- og besættelsesmagt netop har produceret en masse flygtninge og en masse kaos, for eksempel mangel på vand og el, og selvom der ikke er fred og ro i landet. Afghanerne skal også hjem nu, selvom der er kaos. Bertel Harder har netop fået en aftale om armenerne. Han siger, at de straffe, som armenske militærnægtere får, hvis de ikke vil slås mod deres egne, nok ikke er så meget værre end andre steder. Vi vil også hjemsende traumatiserede kosovoalbanere. Vi siger, at de kan lige så godt få behandling for psykiske følger derhjemme, mens UNHCR, FN's flygtningehøjkommissariat, protesterer og siger, at det kan de ikke. Det vil Hans Boserup nok sige noget mere om. Og hvis folk ikke frivilligt medvirker til deres hjemsendelse, kan de blive straffet med madpakkeordningen. Det er en særlig dansk straffeforanstaltning. I kampen mod asylansøgere angriber vi ikke kun asylansøgerne. Vi har også kriminaliseret dem, der hjælper flygtninge under jorden. Bertel Harder har netop bebudet strengere straffe til denne gruppe og vil lovgive om endnu en helt ny dansk opfindelse, erstatningsansvar for merarbejde hos politi og myndigheder. Her er der noget at lære for diktatorer i hele verden. En anden dansk opfindelse, der har spredt sig til mange lande, var bøder til flyselskaber, der ikke forinden havde sikret sig, at folk havde gyldigt pas og visum. At skaffe sig gyldigt pas og visum, når man er forfulgt, er oftest umuligt, og det er heller ikke sikkert, at man kan skaffe sig et falsk pas og visum. Det danske initiativ betød, at mange flygtninge kom i lommen på menneskesmuglere og måtte flygte over land, over minefelter, over isdækkede bjergpas, i container, i bagagerum eller lastrum på biler, eventuelt under togvogne eller i gummibåde og skibe, der kunne forlise, og med risiko for drukning under ombordstigning og sejlads. Måske vidste de danske politikere, der stemte for bøderne, ikke hvad de gjorde dengang, men det har ført til døden for mange flygtninge. Hvad med at ophæve loven, nu vi har set, hvad den har ført til? Men nej, det er der ikke tale om. Og at man udsætter sig selv for livsfare for at flygte til et andet land, er ikke nok til, at man bliver accepteret som flygtning. Det giver blot en et ekstra problem. Hvad skal man forklare myndighederne? Og hvad skal man for eksempel forklare flygtningenævnet om flugtruten, uden at blive sendt tilbage til et andet land på ruten? Og uden at røbe menneskesmuglerne, og dermed mindske flugtmulighederne for andre i samme situation som en selv. I tv-dokumentaren Det Store Asyllotteri ser vi to asylsøgere fra Kosova, deres sager er identiske, bortset fra at tilknytning til en fætter i den ene sag fører til asyl, men tilknytning til en kusine og tante i den anden sag ikke giver asyl. TV's gennemgang af 750 sager viste, at hos nogle dommere blev der givet asyl i 4% af sagerne, hos andre 41%. Det ledte til spørgsmålet, afgør flygtningenævnet sagerne på en uvildig måde, eller er afgørelserne op til de enkelte nævnsmedlemmers og dommers sympati og antipati for udlændinge? Eller har den giftige danske flygtningedebat smittet af først på politikerne, som vil have stramning, stramning og stramning, og siden på dommer og andre nævnsmedlemmer, som måske gerne vil handle efter, hvad der forventes af dem, sådan at man i nogen nævn har særlig svært ved at få asyl? Og hvordan står det så til med asylansøgernes retssikkerhed? Flygtningenævnet blev efter udsendelsen presset til at offentliggøre sin egen undersøgelse, som omfattede 5.500 sager. Alle sager fra 1999 til 2002, bortset fra 540% med asyl og resten med afslag, da en eller anden grund ikke var kommet ind i databasen. Her varierede procentdelen, der fik asyl mellem dommerne, mellem 6% og 28%. Der er ingen modsigelse mellem de tal, DRTV og nævnet har fundet. Når materialet bliver større, bliver tilfældigheder og afvigelser mindre, og den højere procentdel med asyl i de udladte sager kan trække nogle af de højere asylprocenter endnu lidt opad. Det kan man se på nævnets hjemmeside, det svar. Det ligger på www.fln.dk. Asyltilværelsen kan herhjemme vare 5 år før en eventuel hjemsendelse eller humanitær opholdstilladelse. Vi hører fra en i tv-dokumentaren, også fra en advokat og min familie, der har boet her i 3,5 år og fået afslag, og hvor faren har fået hjertesygdom, moren går ind og ud af psykiatriske afdelinger, og den store datter lider nu af anoreksi. Det pres, familien er udsat for her, er måske endnu værre end forfølgelsen i hjemlandet. Tilværelsen som asylansøger er ikke nem. Man kan ikke bare selv tage sig et lønnet arbejde. Man må, i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention, ikke gifte sig. Man lever ofte i store centre under trange forhold, nogle gange endda indspærret i et særligt afsnit i Sandholmlejren. For dog at sætte en grænse for, hvor dårligt vi kan behandle andre, og hvor længe vi kan behandle dem dårligt med en uvis situation, har vi i SOS mod racisme for nogle år siden foreslået, at folk, hvis sag ikke var afgjort inden for et år, automatisk fik asyl. Vi ser i udsendelsen også en iraner, der efter afslag i flygtningenævnet blev tvangshjemsendt 18 år gammel. Han forsøgte selvmord i lufthavnen, men blev lappet sammen og sendt hjem samme dag og overleveret til de iranske myndigheder. Herpå fulgte 1,5 års fængsel i flere måneder med udsættelse for tortur. Hans mor og søster undgik det ved at gå under jorden og fik til sidst humanitær opholdstilladelse i Danmark. Danmark har også tidligere givet afslag til personer, der har været tortureret og sendt dem tilbage til fornyet tortur og fængsel. En sag, som jeg personligt kender til for cirka i 1977, så altså for næsten 30 år siden, det medførte en masse politisk ballade herhjemme. Blandt andet var det medvirkende til den daværende justitsminister Orla Møllers afgang, og der blev dannet 32 støttekomiteer rundt om i landet. Men de sager, der foregår her nu, det er måske det mest betænkelige ved det, de giver slet ikke anledning til noget videre debat i reglen. Danmark har ratificeret konventioner, der medfører en pligt til at give asyl til mennesker, der er forfulgt, og til ikke at hjemsende folk til lande, hvor de risikerer tortur og dødsstraf. Den europæiske menneskerettighedskonvention, racediskriminationskonventionen, børnekonventionen er andre konventioner, som vi er forpligtet efter. Efter Genève-konventionen har vi pligt til ikke at forskelsbehandle de mennesker, vi tager imod og gør til flygtninge. Det er netop det, vi har gjort med starthjælpen, som giver en lavere sats for kontanthjælp til flygtninge end for øvrige kontanthjælpsmodtagere. Noget helt centralt i menneskerettighedserklæringen er forbuddet mod diskrimination. Hvis vi udgrænser en anden gruppe som undermennesker, ikke mennesker, eller som nogen, vi kan tillade os at diskriminere mod, så mister vi vores egen menneskelighed. Vi gør vold på menneskerettighedserklæringen. Det var det, der skete i Tyskland under nazismen og i Sydafrika under apartheid. I dag går det ud over asylsøgere, udlændinge og dem, der hjælper dem. I morgen er det måske de arbejdsløse eller de handicappede, og i overmorgen os selv. Asylansøgere mennesker, ja, de mennesker er underlagt de samme menneskerettigheder som os selv, og det kræver også, at vi behandler dem som medmennesker. Så det giver ordet til Bjarne Overmark, som er ordstyrer i aften.
Ja, jeg må jo starte med at sige tak for tilliden til arrangørerne, at de har valgt mig som ordstyrer. Jeg er forholdsvis nybeslået advokat og blev en advokat i en moden alder her for et par år siden, og begyndte også i den forbindelse at møde i flygtningenævnet, og jeg kan sige ved siden af, at jeg har en del flygtningesager, så har jeg mange lejeretssager i almindelige byretter i Danmark. Og der er det jo påfaldende at se den forskel, der er i sagsbehandlingen. Hvis det drejer sig om tilbagebetaling af et depositum til en lejer på 5.000 kroner, så sker der jo en nøje forelæggelse af enhver sag i byretten. Alle dokumenterne bliver gennemgået. Når man kommer ind i en flygtningenævnssag, så er det først flygtningenævnsformand siger, til den, der nu er nævnsformand den dag, det er jo den der bunke papir, som er til at være på både 200 og 300 sider, de forses at være bekendt af alle til stedeværende. Der er ingen grund til at begynde at gennemgå den. Derimod, hvis man slås om 5.000 kroner i byretten i Randers, for eksempel i en lejeretssag, så gennemgår man på den højeste lejekontrakten, og ophævelseskrivelsen og påkravskrivelsen for udlejer og korrespondancen frem og tilbage. Det forudsættes ikke, at vi læst de 5-6 sider af 4 sider, der er i den sag. Det er bare for at tage et lille eksempel på den lemfældige, efter min opfattelse, måde man angriber sagerne på i flygtningenævnet. Der blev sagt her fra Anne Nielsens side, at jeg lige vil kort sige noget om, hvordan sådan en sag kører igennem systemet. Og det er sådan, at stort set alle de asylansøgere, vi har i Danmark, de er jo kommet illegalt hertil. Fordi der findes ikke legale måder at komme til Danmark på. Det bliver jo ofte bebrejdet for, at de kommer illegalt. Ja, men det er jo ikke sådan, at man kan henvende sig hos et rejseselskab i sit hjemland og sige, at man gerne vil have billet til Danmark, og her er passet, og her er visummet osv. Altså det er således, at de såkaldt asylproducerende lande, der får folk jo stort set ikke visum fra, så der kommer ingen legalt til Danmark. Man kan kun komme illegalt hertil. Og det medfører naturligvis også, at den eneste måde, man kan komme hertil i stor udstrækning, det er jo ved at så overdrage sig selv til det, man kan kalde illegale rejsearrangører, som har deres alternative rejsebyråer, det som andre kalder menneskesmugler, og som man dømmer folk hårde straffe for at deltage i. Jeg har selv været involveret i en sag med en mand fra Sri Lanka, som har siddet 3 år i dansk fængsel, fordi han har været menneskesmugler. Han var dømt for at have smuglet 17 personer. De 15 af dem fik asyl. Han har altså gjort menneskeheden en god gerning og skaffet nogle mennesker asyl, som havde krav på det. Men han fik 3 år i spjæld og var sådan set dømt til udvisning, og så kun med det aller yderste af neglene fik vi ham til sidst, efter han har afsonet i 3 år, forhindret i at blive udvist. Men det er jo påfaldende, at mennesker, som har krav på asyl, og som nogen hjælper med at få det, dem dømmer man altså fængsel. Selvom de sådan set har reddet nogle menneskers liv. Og bagefter så hænger man dem ud som de værste forbrydere, og så videre, og siger, at de er meget, meget frygtelige. Ja, men hvad er alternativet? Er det sådan, at der er nogen fra den danske regering, der siger, kom og meld jer på vores ambassade, så skal vi nok tage jer med til Danmark og få prøvet jeres asylsag? Nej, det sker jo ikke. Så den eneste måde, man kan få det gjort på, det er altså ved hjælp af en menneskesmugler at komme her til landet. Stort set, så er der selvfølgelig nogen, enkelt blandt nogen fra Kosovo, og sådan nogle ting, der er blevet taget op fra nogle lejre. Men hvis vi ser på alle mulige andre, så er de kommet illegalt hertil. Og det betyder jo igen, at de stort set er uden dokumenter. Det, man oplever i flygtningenævnet, i hvert fald sådan som jeg oplever, det er, i Danmark lægger man jo enormt meget vægt på dokumentbeviser. Kan du komme med en anholdelsesbegæring? Kan du komme med et eller andet dokumentation for, at du er efterstræbt i dit hjemland? Er det sådan, at de der paramilitære grupper, for eksempel i Colombia, der efterstræber dig, kommer de ikke at aflevere et stykke papir på dit hjem, men nu vil de gerne slå dig ihjel? Hvordan vil du ellers bevise det? Og det eneste folk, de har, det er deres egen forklaring, og den er meget lidt troværdig, fordi den siger, at den er konstrueret til lejligheden, og specielt jo, hvis de ikke har forklaret fuldstændig det samme, da de fortumlet ankommer til Sandholmlejren og kort efter deltager i et eller andet indledende forhør. Hvis de så i flygtningenævnet siger noget andet, så har de udbygget deres forklaring. Og det er selvfølgelig som følge af, at de har fået sagkyndig juridisk bistand, hvor man siger, det der, du har stillet op med i Sandholmlejren, det er, der skal mere til. Vi må forsøge at dokumentere, at du er konkret individuelt forfulgt, men de regler kender folk ikke. De får ikke sagkyndig bistand fra det tidspunkt, hvor de ankommer her til landet, og det bliver den sit lagt til last efterfølgende, fordi man siger, så de skifter forklaringer. I almindelige civile retssager, der er det helt legalt, at man udbygger sine forklaringer i forhold til, hvad sagen starter på, og man forsøger at skaffe sig dokumentation. Men i flygtningssager, der bliver det nærmest taget som udtryk for, at folk er utroværdige. Det samme, så hvis man har folk, som er blevet tortureret, så skriver man til flygtningenævnet her, altså taler om mand, som forklarer, at han er blevet systematisk tortureret, sådan og sådan, vi vil gerne have lavet en undersøgelse af ham. Så siger man først fra flygtningenævnets side, fra sekretariatets side, det tager vi stilling til, når I kommer herover. Så kommer man derover, og manden forklarer stolpe op og stolpe ned, så siger de bare, at vi synes ikke, det virker helt troværdigt. Så siger man, kan vi så ikke få lavet en undersøgelse? Nej. Men vi er altså afskåret fra at løfte det bevis, der kunne være for, at man for eksempel er blevet udsat for tortur, og så folks egen forklaring, dem synes man ikke er troværdige, og specielt jo ikke, hvis de ikke har forklaret fuldstændig detaljeret det samme i samme omfang osv. under de allerførste afhøringer, de har været udsat for, når de kommer her til landet. Noget andet, der er slående, det er jo i alle mulige retssager, for at vende tilbage til det her til posten på 5.000 kroner, der kan du indkalde 10 viner, hvis du har lyst til det, som at se, hvordan lejligheden så ud, dengang du flyttede ind og så videre. I flygtningenævnet, der er det undtagelse, hvis man fører vidner overhovedet, som kunne godt gøre, at den forklaring, som ansøgeren kommer med, er korrekt. Jeg har i én gang fået lov til at føre et vidne. Alle andre sager, der bliver det afvist, og jeg hører fra andre advokater, det er jo fuldstændig uhørt, at jeg får lov til at føre et vidne. Der altså bliver ikke, man får ikke mulighed for at løfte bevisbyrden ved at føre vidner, som kan forklare, det er rigtigt nok, hvad han siger. Der kunne være andre, der kom fra det område, hvor man kommer fra, og så videre, som kan understøtte ens forklaring, at den og den familie er altså forfulgt af de og de grunde. Det bliver man bare afskåret fra. Da vi i sin tid fik retsplejeloven her i landet, Der var et af de helt afgørende retssikkerhedsgarantier jo også, at retsmøder her i landet er principielt åbne for offentligheden, og pressen skal have mulighed for at være til stede. Dengang var motivet helt klart, at det skulle være for at kontrollere statsmagten, ikke overfaldt borgeren i retten i et lukket retsmøde, hvor der ingen, der kunne kontrollere, hvad der foregik. Det kan man ikke i flygtningenævn. I flygtningenævn, der foregår alle møder i bogstaveligst forstand med dobbelt låste døre, hvor ingen andre kan være til stede end ansøgeren, hans advokat og tolken og så myndighedsrepræsentanter. Der er altså på den måde de helt grundlæggende retssikkerhedsgarantier, vi har indbygget i retsplejeloven, i den civile retspleje, også i strafferetsplejen, det gælder ikke inden for det her område. Det er et totalt lukket land. Og derfor oplever man jo også store eller små sager. Et nævn sætter af, man kan behandle 4 sager om dagen, 1,5 time per sag, det er hvad der er sat af. Så er der nogle gange, det tager længere tid, ja, men det er der undtagelsen. Ellers er det så vanligt 2 sager om formiddagen, 2 om eftermiddagen, og det er det, ikke? Og det skal altså bare nås, og det er der ikke alt for mange, der skal blande sig i. Og derfor vil jeg sige, at, og det kan være, at Hans Bosrup og andre tilstedeværende vil komme mere ind på det omkring hele sagsgangen, at de mest simple retssikkerhedsgarantier, som vi kender fra civilretspleje og fra strafferetspleje, de gælder altså ikke i de her tilfælde. Det var sådan lidt indledende. Ellers så kender I jo sagsgangen de fleste af, hvordan når man får en asylsag behandlet her i landet, man starter med at henvende sig, når man kommer over grænsen, typisk ind på politistationen inde på Hovedbanegården, eller direkte i Sandholmlejren, hvor man siger, at man vil søge asyl, og så hvor der er en sag i gang, som bliver behandlet i Udlændingsstyrelsen, hvor der er en del, der så måske får asyl af Udlændingsstyrelsen. I det omfang, de får afslag på asyl, og der bliver ikke anset for åbenbart grundløst, de har søgt asyl, så vil de sagen automatisk indbragt for flygtningenævnet. Først på det tidspunkt har folk krav på at få sagkyndig juridisk bistand, de får beskikket en advokat. Der har de jo allerede kommet med en masse forklaringer, som de har kommet med, uden der har været sagkyndig til stede. Advokater, der arbejder med straffesager, for eksempel ved, hvor afgørende det kan være at være til stede, når klienter forklarer sig over for politiet, lige fra begyndelsen af. Men det kommer, får man altså ikke mulighed for her. Der kommer man først ind langt, langt hen i forløbet. Og så kommer man altså ind som advokat, og så går det altså, som jeg har fortalt før, i flygtningenævnet. Og det er jo så igen et lotteri, som er dokumenteret i forskellige sager, alt efter hvem man kommer op på, så måske også tilfældigt, hvad den enkelte advokat får lagt vægt på i sådan en sag, om folk får asyl eller ej. Men det er jo det, der er dagens tema, og det vil vi jo sikkert komme nærmere ind på. Og så må vi jo se, hvem der vil forsvare systemet. Jeg vil i hvert fald starte med at give ordet til Thomas Gade, som har lavet en noget kendt udsendelse omkring det her asyllotteri, og det går ud fra, at han vil fortælle lidt mere om. Værsgo.
Det kan være, jeg skal sige noget, mens de arbejder med med videosystemet. Nu gik både Bjarne og Anne gik jo igennem sådan en del af det, som vores program, det store asyllotteri, handlede om, nemlig hvordan det danske asylsystem fungerer, og Anne var også inde på flere af de sager, vi viste i programmet. Men det, vi egentlig ville med programmet, det var at forsøge at kaste lidt lys over, hvad det egentlig er at være flygtning. Der har været en tendens i Danmark til at blande illegale immigranter sammen med asylsøgende flygtninge, som har reelt beskyttelsesbehov. Og vi vil gerne vise, at den måde, Europa forsøger at holde de illegale indvandrere og immigranter ude på, er problematiske for flygtninge, som har behov for beskyttelse i henhold til FN-konventionerne. Vi vil gerne sætte nogle ansigter på mennesker, der er fanget i det her system, og belyse nogle af deres sager, som vi i hvert fald på baggrund af vores research synes, havde været udsat for noget uretfærdigt. Fordi uanset hvad man vender det, uanset om man mener, der kommer for mange, som ikke har behov for asyl, og som man måske mener snyder for at få asyl, så er det problematisk, hvis forestillingerne mod dem går ud over rigtige flygtninge, man så må sige. Det vi ville gøre, det var, at vi ville se på, hvordan asylbehandlingen foregår. Ret hurtigt valgte vi Udlændingsstyrelsen fra. Dels fordi der har været masser af historier fremme om dem. Ikke at der ikke også er problemer der, men man kan sige, dem der får afslag ubegrundet eller begrundet i styrelsen, de ryger videre til nævnet, som ligesom er garanten for, at eventuelle svipser i styrelsen bliver fanget op, så folk, der har behov for det, alligevel får asyl. Da vi gik i gang med udsættelsen, så talte vi selvfølgelig med en masse advokater og flygtninge, hjælpere og venner. Vi talte med medlemmer af nævnet, tidligere og nuværende. Og der var flere af dem, der fortalte os, at de synes, at vi burde se på nævnets afgørelse, som de synes var for vilkårlige, at de synes, det var et lotteri. Når man kom ind, så var det meget afhængigt af, hvem der sad i det pågældende nævn. Ikke kun blandt dommerne, også blandt de andre 2 medlemmer, eller tidligere 4 medlemmer. Det var meget tilfældigt, hvordan nævnet var sammensat. i forhold til, hvilken afgørelse der kom. Og nogen gik endda så vidt til at sige, at de mødte op i nævnet og så, at det var en bestemt dommer, og det var en sag, som de synes lå på vippen, fordi det var en troværdighedsvurderingssag, at så kunne de allerede se på forhånd, om den var tabt, eller om der var en lille chance for, at vedkommende ville få asyl. Vi lod os inspirere af en række svenske tv-programmer, som nogle af jer måske har set, som hed Fort Europa, som havde lavet statistik på afgørelser i det svenske flygtningenævn, udlægenævnet, hvor man havde søgt om aktindsigt i deres afgørelsesdatabase og fået 6.500 sager ud anonymiseret. Dem lavede man statistik på, og man kunne se, at der var vældig stor forskel på den måde, sagerne blev afgjort på hver dommer. Vi tænkte, at vi ville gøre det samme i Danmark, og vi bad også om aktindsigt i flygtningenævnets afgørelsesdatabase, men det viste sig ret hurtigt, at nævnet i hvert fald overhovedet ikke var interesseret i at hjælpe os med at belyse det her. Det tog cirka en 4 måneder med skriverier frem og tilbage og klager og nye anmodninger, før vi fik endelig nej. Så gik der et par måneder mere med at skrive til ombudsmanden og ministeriet, og så fik vi endelig afgjort, at de kunne i hvert fald ikke gøre noget, fordi flygtningenævnets afgørelser er endelige, både når det gælder asylsager, men også når det gælder sager om aktindsigt. Så var der jo ikke andet at gøre, end at se, om vi selv kunne forsøge at skrave nogle tal sammen. Og der findes jo 2 andre steder end nævnet, hvor de her tal ligger, eller oplysninger. De ligger dels i flygtningehjælpen, som ikke tog at hjælpe os, og de ligger hos de advokater, der har haft de enkelte sager. Så vi fik fat i listen over beskikkede asyladvokater fra nævnet, og så skrev vi simpelthen til dem alle sammen og spurgte, om de kunne være behjælpelige med at lave statistik på de sager, de havde haft, og så sendte dem ind til os i anonymiseret form, og så måtte vi se, hvad statistik der kunne komme ud af det. Der fik vi så, som sagt, 750 sager, som vi så lavede statistik på, og som Anne sagde, så viste det, at de 2 strammeste dommer gav asyl mellem 4-6% af sagerne, og de 2 slappeste, om man så må sige, de mildeste dommer gav asyl mellem 29-41% af sagerne. Vi havde siddet den mildeste og den strengeste dommer fra, fordi der var ikke det samme antal sager på dem som de andre. Men de andre sager var der, eller andre dommer var der mellem 30 og 40 sager på her dommer. Og det var ikke særlig meget, men det var ligesom, hvad vi kunne få. Det viste sig så efterfølgende også, at da nævnet lavede deres egen statistik, der kom de frem til næsten de samme tal, som pillede vores mildeste og vores strammeste dommer fra, så passede det meget godt. Og vi kunne se, når vi lavede sådan en kontrol af vores egen undersøgelse, at de dommer, som vi kunne se var strenge i deres bedømmelse, de lå i den samme ende i vores undersøgelse, som i nævnet, og også dem, der var mildest. Systemet fungerer, så vil jeg vise en 7-8 minutter af programmet, og det er omkring 40 minutter henne, hvor vi har, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set det, det er der sikkert, men dem, der ikke har, så følger vi nogle flygtninge, der forsøger at komme ind i Europa for at belyse, hvad det er for problemer, de her foranstaltninger, som Anne fortalte om, har skabt for beskyttelseskrævende flygtninge, men selvfølgelig også for illegale immigranter. Så vender vi tilbage for at se på, hvad det er, der sker i nævnet, strammer og slapper, og vi vender tilbage til vores statistik, efter vi har fortalt, hvordan det er gået i Sverige. I forbindelse med programmet, så skrev både Politikken og Jyllandsposten en historie om vores statistik. Den var både i radio og i TV-avisen, og faktisk allerede, jeg tror det var den samme dag, det blev sendt, så var der så meget politisk pres på flygtningenævnet, ikke mindst fra Bertel Haarder, om at de skulle offentliggøre deres egen statistik, at de lavede deres egen statistik kort tid efter, og den viste som sagt stort set de samme tal som vores undersøgelse. Derefter skete der ikke rigtig mere, fordi undersøgelsen fra nævnet viste også, at det har været frem tidligere, at der er temmelig stor enighed. Jeg tror, det er 80%, eller så er det 85% af sagerne i nævnet, er der enstemmighed mellem dommeren og de tidligere 4, nu 2 andre medlemmer. Det tog Bertel Haarder altså som et tegn på, at når de 3 er enige, så kan man i hvert fald ikke klandre dommerne for at være enten for stramme eller for milde. I de sager, vi havde vist i programmet, er der så vidt jeg ved ikke sket, der er ikke nogen, der er blevet genoptaget, der er ikke sket noget med de sager, bortset fra den iranske unge mand, vi så her til allersidst, som Ashkan, som blev udvist til tortur i Iran, og som pludselig dukkede op på Rodos for et halvt år siden. Han er nu kommet til Danmark via Dublin-procedure meget hurtigt. Det eneste, der egentlig tog tid, det var at finde ud af, hvem der skulle betale flybilletten, fordi grækerne havde faktisk aldrig oplevet, at et land ville tage mod en afvist flygtning, der kom i Dublin-procedure. Så pludselig så vidste grækerne ikke, hvem der skulle betale for flybilletten, om det var Danmark eller Grækenland, så endte med, at Ashkan selv måtte betale for den. Men nu er han kommet til Danmark og er i hvert fald i en ny asylsag nu, ny asylprocedure, fordi han var mindreårig, da han var her sidst. Det, som ikke har været lavet i Danmark, og hvis der er nogle jurastuderende her, så kunne det være, at det var noget, man kunne tage op. Men som de gjorde i Sverige, det var, at samtidig med, at de lavede den her statistik på de 6.500 sager, så gik de også ind og fik udleveret nogle 100 sager, i det her tilfælde iranske asylsager, og gik ned og så på begrundelserne for afslag, og forsøgte at finde sager, der var sammenlignelige, eller i hvert fald, hvor de sager, man lagde, de forhold, man lagde til grund for afgørelsen, var sammenlignelige. Og der kunne de se, at der var vældig stor forskel. Og ikke mindst i kvaliteten af det juridiske arbejde fra nævn og fra dommer til dommer og fra nævn til nævn. Det er også noget, vi har været opmærksomme på. Ikke mindst i sager, hvor man søger asyl på grund af subjektiv frygt. Og det er jo ofte et spørgsmål om, hvorvidt man tror på den her person, eller hvad man synes om den her person, er så mentalt skadet, at vedkommende skal have lov til at få asyl eller ej, fordi typisk er folk, der søger asyl på subjektiv frygt, jo ikke decideret forfulgt i deres hjemland. Slutligt kan man sige, at vores undersøgelser og nævnets egen undersøgelse viste, at der er stor forskel på dommer, på de afgørelser, dommerne medvirker til at afgive. Og hvis Bertel Haarder og B.O. Jespersen har ret i, at det ikke skyldes forskel i dommerne, så kan man sige, som den her sag med de to Kosovo-albaner også viste, at der er i hvert fald nogle gange alvorlige slinger i valsen, når det gælder praksis ind i nævnet. Jeg vil ikke sige mere nu, men jeg regner med, at der er nogle spørgsmål. Ja.
Jeg ved ikke, om jeg var rigtig forstået, men jeg hørte det på den måde, at hvis et menneske, som søger syg, ikke bliver troet på sit ord, er det så rigtigt, at man ikke i vores land kan få en test på rehabiliteringscenter, jeg tænker på Kimmel Fox-sagen. Der var tvivl om, hvorvidt han havde fået et par år nakke eller det, han var ved anden omgang. Og så fik han så en erklæring på, at det kunne man faktuelt se, at han havde fået den behandling. Er det sådan i dag, at på trods af, at vi har
og så må jeg sige ja. Altså, det kan være, der er nogen, der vil sige noget andet. Jeg har bare oplevet det i virkeligheden. Og jeg har som set så set som i dag med en tamilsk ansøger, hvor jeg har skrevet i forvejen og bedt om det. Og da jeg så ikke fik noget svar, så fik jeg lavet en privat betalt psykologundersøgelse, som godt gjorde, at han blev udsat for tortur. Den sendte jeg så over til flygtningenævnet. De ville ikke tage stilling i forvejen på mødet, ville de ikke udsætte sagen med henblik på, at der skulle ske en undersøgelse. Og der blev bare givet afslag, for man sendte ikke hans forklaring til overværende. Og ham har jeg fået med så sent som i dag. Så jeg må sige ja til det, du siger. At sådan er det i vores land. Flere spørgsmål? Ja? Jeg tror, vi går videre til Hans Bosrup, som jo har ført en del sager ved flygtningenævnet, og som har oplevet, skal vi sige, nogle modtræk fra regimets side her i landet, er udsat for øjeblikket for en politiundersøgelse, der tilsyneladende ikke kan få ende, om han har produceret falske beviser i sine sager, er udsat for, at han har indlagt retssag på vegne af en række kosovoalbanere mod de danske myndigheder, både flygtningenævnsmedlemmer og mod folk i Udlændingsstyrelsen og hos Rigspolitichefen og også mod Bertel Haarder, som er kommet med diverse injurerende udtalelser. Og er nu blevet truet med, at for første gang i retsplejelovens historie, hvis nok, skal han selv betale sagens omkostninger for sine klienter til modparten, hvis ikke de vinder deres sag her i Vesterlands Ret. Men det kan han jo alt sammen selv komme nærmere ind på, og jeg vil give ord til Hans Bosrup.
Ja, det drejer sig om retssikkerhed i flygtningenævnet, og det jeg skal sige, det er, at der er ikke retssikkerhed i flygtningenævnet. Der er få symboliske opfindelser af flygtningenævnet, som får det til at se ud, som om der er retssikkerhed. Der er for eksempel dette, at der er en dommer, der er formand, og det tror man her i landet er det samme som retssikkerhed. Retssikkerhederne fortæller os, at det, der er karakteristisk ved juristen og navnet ved en dommer, det er, at han er særlig god til at skære fra. Rysterne kan det lidt skære til, men retsudsøgerne kan det lidt skære fra. Hvad er det, vi skærer fra? Vi skærer virkelighed fra. Det er det, jura handler om i retssagen. En anden retsgaranti kunne være, at der er et medlem af advokatsamfundet, der sidder der, og jeg kan sige, at i meget, meget sjældne tilfælde fremgår af afgørelserne, at der skulle være den slags forvaltningsret brugt, som advokaterne er undervist i på universitetet. Den forvaltningsret, der bruges i flygtningenævnet, er jo ikke domstolen. Nogle synes, at de kan kalde det domstolen, fordi en organ kan gøre flygtningenævnet, men det er ikke domstolen. Det er ganske almindeligt forvaltningsretten organet. Og samtidig består dette forvaltningsretlige organ af én person, som ikke ser asylansøgeren, men afgør hans eller hendes sag på skriftlig grundlag. Det kalder man stadigvæk domstolsvindende organ, men det står i loven, at det er indbrændt med deres afgørelser for domstolen. Der står noget andet i grundloven, der er 63, men det er der ikke mange, der gør noget ved. Bestemt problemer, som ikke har været et problem i mange år, nemlig problemet om, at folk, der har domstolstilladelse, får den indrammet igen. Det er nogle meget sjældent, det var nogle meget sjældent brugte regler i konventionen. Systemet er, at Karl Ørsted søndag ændrede styrer sig. Det gjorde det i Østrig, og det gjorde det i Tyskland i 1945, og derfor har vi disse regler. Hvad nu hvis et styre ændrer sig? Og vi har da set, i Sydafrika er apartheid, vi har set det i Jugoslavien, vi har set det i Afghanistan. Og det der så er spørgsmålet, det er, at nu folk ikke længere kan sige, at hvis de tager hjem, så bliver vi forfulgt. Skal det så være deres asyl inddraget, eller hvis nu denne forandring er sket i den periode, hvor de er rejst i for eksempel Danmark, eller sig selv, og de der år, som i går, og ingen skal der stadigvæk være grundlag for forfølgelse, eller er det under tiden nok, at grovheden af den forfølgelse og været, den er så voldsom, at hvis det var strafferetsplejet, så vil vi sige, at vi kræver ikke af dette offer, at vi skal vende tilbage til gerningsstedet for forbrydelse. Og vidste godt, at der i 1989 var brugt denne principielle afgørelse, som vi kalder Chen-afgørelsen, som vi finder omme på illustration 33, side 6, og bagefter. Men han blev lidt diskussioneret, fordi han siger, at det ser ud som om, at der altså er sket en indgrænsning af amerikanske flygtningelæger siden 1989. Og det var der, og det er der også i det danske flygtninge. Til den bestemmelse, som måske ikke talmæssigt er så vigtig, den er vigtig for at bedømme udviklingen i flygtningenævnets praksis, flygtningenævnets retssamling, så får vi tale om tør jura. Men denne regel er en uskrevet regel. Amerikanerne og israelerne forsøgte i juni 1951 at få den ene flygtningekonvention, det lykkedes dem ikke, fordi Frankrig protesterede, og Frankrig sagde, det kan vi ikke overskue. Og så gjorde de skandinaviske lande og en række andre lande det, at de indførte princippet om, at hvis man var udsat for nationale grovhed i forfølgelse, selvom man er tilbage, og selvom dyret er ændret, så skal man ikke forpligtes til at vende tilbage. Civiliserede lande indførte en regel, USA var et af dem, Danmark og andet. Den står ikke steder i Danmark, bortset fra i et hotel, som flygtningerne har lavet i oktober 2001. De har ikke lavet det til jer. De har lavet det til næste landsret. De har ikke nogen dato. De kan sandsynligvis ikke få det. De kan få det hos mig, og jeg kan ikke komme til at få det. Men det er ikke en eneste udplan for. For det står i dette papir står princippet ret klart. Der er også noget forskellige prøver omkring fortolkning af konventionens artikel 1, 3, 5, 2 om inddragelse af asyl, fordi denne bestemmelse har nøjagtigt den tekst, som det udskrevet rigtig har. Der er en historie sammenhæng, det der er temaet i dag, det er temaet for fejl- og flygtningenævnet, og det er sådan, at det drejer sig om, at nævnet har pligt til selv undersøgelse i sager. Det gør de aldrig. Det har de faktisk engang gjort. Det var faktisk sådan, at når der var tale om f.eks. torturoffer, så rejser man henvendelse til det retsmedicinske institutter, og så fik man indnævnt behandling forelagt med det her. Jeg kan ikke mindes, at det skete i hvert fald de seneste 5 år. Nævnet undersøger ingenting konkret og individuelt, og det er stort set undtagelse. Til for at skjule, at det, der foregår i nævnet, ikke tåler dagens lys i masser af tilfælde, så er det grundet, som er meget generelt, og vi har aldrig nogen vejledning om, hvad der er foregået inde i hjernen, for de begavede mennesker, usygt som begavede mennesker, som sidder i flygtningerne. Problemet er, at begavede jurister, som ikke har indgivningssævne, er en grim cocktail. Jura kan bruges til forfærdelig meget sidst. Og ikke fordi juristerne kan tilbage meget, det ligger i deres opdragelse. Juristerne er formentlig det fag, eller den stat, som er nemlig at socialisere. Det har vi set i 30'erne i Tyskland, og det ser vi i øjeblikket i Danmark. Så som ansøgerne fremfører, det meste af det, de anfører, vil nævne ikke tage stilling til. Nævnet har besluttet, hvad der er relevant og hvad der ikke er relevant, og man kan dårligt se som advokat, at man har været til stede i flygtningenævnet. Det sender sig i hvert fald meget sjældent spor i flygtningenævnets afgørelse. Se, nævnets bevisbedømmelse adskiller sig ikke alene utrolig meget fra fra retternes. Nævnets bevisbedømmelse adskiller sig også afgørende fra den bevisbedømmelse, som finder sted i den øvrige forvaltning. Det er således, at efter gammel udskrevet forvaltningsret og efter forvaltningsloven, som er en ny opfindelse, så har man pligt til forfatningen at oplyse sagen. Man skal gøre ret meget for at oplyse sagen. Og hvis man går til retspraksis, så vil man se, at denne pligt til at oplyse en sag, den slår domstolene fast gang på gang. Hvor er nu lige retspraksis om flygtningenævnets afgørelse og sagsplan? Ja, den finder vi ikke i Danmark, fordi loven har utryggeligt gjort flygtningenævnets afgørelse endelig. Men danske flygtningenævnets afgørelse kan ikke holdes inden for Danmark. Og jeg tænker specielt på en engelsk, på en dansk flygtningenævnets afgørelse fra 1998, der blev forelagt en engelsk landsret, altså High Court, i 1999, og hvor man siger om nævnets vurdering af dette med frygt, som jo skal være til stede, at nævnets afgørelse var manifestly irrational, fundamentalt ufornuftigt eller uforstået. Det er der sandsynligvis flere, men den har jeg, og den er ikke særlig gammel, og den findes, for der findes retspraksis af det her. Det findes i denne her glimrende domsamling. Der er ingen danske domme i. Der er domme fra Canada, USA, England, New Zealand, Australien, forekommer hvert land mere. Og så er der nogle enkelte FN-afgørelser, fabelagtig domsamling, som er bindende for Danmark, fordi det er den samme konvention, disse retsafgørelser vedrører. Men man ser ikke i det eneste tilfælde, at Danmark inddrager. Sårbare gruppe, det siger vi i Danmark, det er ikke et asylspørgsmål, det er noget, der drejer sig humanitært til opholdstilladelse, så det er ministeriet eller styrelsen. Vi ser igen, at hele systemet er at opdele helheden i så mange små kinesiske æsker, at ingen har ansvaret, og kunsten er, at de anbringer så mange stole ude på gulvet, at der er rigelig mulighed for at falde ned imellem. et andet princip, som forvaltningsretten overhovedet ikke bryder sig om. Se, EU har lavet retsforskrifter efter det gode møde i Tammerfors, jeg siger gode, så betyder det, at alle var så optimistiske, i Finland under Finlands formandskab, og der blev så taget forskellige arbejder i gang med at lave retsforskrifter, og den første retsforskrift om minimumstandarder blev lavet i 2001, og er ikke nye regler, men er en sammenskrivning af det, kommissionen kalder bedste praksis i forskellige europæiske lande. Det bruger nævnet ikke, og når man påberåber den, så vil man ikke kunne se i afgørelserne, at man overhovedet har nævnt den eller uddelt den. I Kosovo-nødlovene har vi en række, her har jeg den her bestemmelse, hvis tekst indeholder den uskrevne asylord, altså den med, at man ikke bør forlange, at offeret vender tilbage til gerningsstedet på grund af forbrydelsens alvor. Men det er ikke bestemmelsen. Bestemmelsen er altså uskrevet. Det kan være svært at forstå for ikke-jurister. Se, da vi fik indført Kosovo-nødloven meget hurtigt i april 1999, der fik vi en fantastisk anskuelsesundervisning i, hvordan en minister bliver egentlig halet igennem hele asylproceduren. Altså sådan teoretisk. Hvad skal der til for, at de her mennesker kan anses som flygtninge? Hvad skal der til for, at vi kan sende dem hjem? Og så vi vil se her i papiret, så svarede ministeren på en række spørgsmål den 19. og den 20. april, hvor det, der svarer til retspraksis, altså den retspraksis og forlægger, som vi skal finde i udlandet, den føles fuldstændig. Vi bruger begreber som værdighed, vi bruger begreber som sikkerhed, vi bruger begreber som særlig belastende at blive sendt tilbage, og en række begreber, som flygtningenævnet ikke offentligt beskæftiger sig med. Vi har ombudsmandsafgørelser om begrundelse, og vi har for eksempel en her på nummer 10, hvor det var adoptionsnævnet, men altså disse nævn er ikke forskellige fra hinanden. Flygtningenævnet er ikke særlig fint nævn. Hvis man ser på det, så juridisk set, på kvaliteten af afgørelserne, så er det et ret ufint nævnt, vil jeg sige. Men altså her var der altså adoptionsnævnet, som havde brugt den vending, som bruges meget ofte i flygtningenævnet, nemlig at en eller anden omstændighed, et dokument eller noget, der er anført, kan ikke føre til andet resultat. Hvad er det for en begrundelse? Det er ikke en begrundelse, men det er et mantra, som juristerne er blevet skolet i årtier, kan ikke føre til et andet resultat. Hvilken vejledning er der i det? Ingen som helst. Og derfor sagde ombudsmanden det også i afgørelsen 78-132, den går altså ikke. Det gør ikke indtryk på flygtningenævnet overhovedet. De ikke engang tager stilling til, om deres begrundelser er i overensstemmelse med ombudsmandens praksis eller ej. Heller ikke denne her fra 1990-1917, som går ud på, at man har pligt til at tage stilling til de anbringninger, som borgeren anfører, hvis borgeren lægger særlig meget vægt på disse anbringninger. Gjort gældende 100 gange flygtningerne, kommenteret aldrig i det eneste til. Vi kan prøve at gå til spørgsmålet om EU's indflydelse, illustration 16 på side 3. Der har jeg spurgt flygtningenævnet mange gange. Anser I, at de der regler, som er skrevet sammen af EU-kommissionen, som anses af kommissionen for at være gældende ret, anser I flygtningenævnet det for at være gældende ret? Får jeg en kommentar? Nej. Ingen gang mundtligt. For ellers er det sådan, at når flygtningenævnet er rigtig imødekommende, så fortæller de os sådan over bordet, hvad de mener, og så når man kommer ud med afgørelsen, så står der ikke det, de sagde mundtligt. Men det er en slags imødekommenhed, service, kollega til kollega, og det er vi selvfølgelig taknemmelige for. Det kan være, at det er vejen fremad. Hvis vi ser på et centrale spørgsmål, nemlig om den domstolslignende karakter, så kan vi se, at hvis der er anlagt sager imod flygtningenævnet, og flygtningenævnet nedlægger påstand og afvisning, det gør de jo, så anfører de, at de anser sig selv for at være et organ, som er omfattet af den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 6 om retfærdig rettergang. Det holder de fast på. Uanset hvilken manglende retsgaranti man forelægger dem, så siger de, at vi er et domstolslignende område. Se, da vi fik den første advokat i Højesteret, det var en dengang ret kontroversiel straffet advokat forsvarer her i København, så kunne man tænke, nu må der da komme til at blæse nye vinde. Og derfor var det særligt skuffende, at denne højesteretsdommer var en del af panelen på tre. Den anden var jo tidligere universitetsprofessor. Det var kun den tredje, som var dommer helt fra bunden af. Og de siger så, at for at... Ej, der var en åbning. De siger, at for at komme i retten med en flygtningenødsafgørelse, så skal der være en rettergangsfejl. Altså, man skal have gjort noget forkert i sagsbehandlingen. Man skal have anvendt juraen forkert, eller man skal have lagt et forkert grundlag for afgørelsen. Men for guds skyld ikke noget med bevis. Det, der var lidt skuffende ved den sidste afgørelse, det var, at dette med, at man ikke må bedømme noget, der har med beviser at gøre, det forstår Højesteret altså ret vidt. Så hvis for eksempel nogen har læst en lægeerklæring på en bestemt måde, som er forkert, og det forekommer hyppigt. Flygtningenævnet anser, at de har kompetence til at læse lægeerklæringer. Man kan se på deres afgørelse, at det har de ikke. Og det er jo heller ikke uddannet til. Men der vil man kunne se, at Højesteret vil mene, at en sådan kompetencefejllæsning af en lægeerklæring anses for så tæt forbundet med bevisbedømmelse, at det kan Højesteret ikke tage stilling til. Det var en skuffelse. Men selve afgørelsen var alligevel en fremgang. Hvis vi tager illustration 24, så kan man jo bruge forskellige måder til at få de oplevelser, som vi får i flygtningene, ud til en bredere kreds. Det kan man gøre ved at få nogle flere bisiddere ind. Det er sådan efter forvaltningsloven paragraf 8, den regulerer det her, at man har ret til bisidder, ikke kun én bisidder. Hvis man har en sag, som skal besøges på forskellige måder, så er der ikke noget som helst hinder for, at man stiller med flere bisidder. Her ville det jo være oplagt at stille med en bisidder ud over advokaten, som for eksempel havde forstand på, psykiske skader, psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser. Hvorfor er de vigtige? Jo, det står i flygtningerettighedskommissærens håndbog, punkt 206 og punkt 212, at de skal indgå i overvejelsen. Gør I det? Jeg tror det ikke, men det sker, tror jeg, det er meget sjældent. Så en psykolog kunne kaste et særligt lys over det, så kunne repræsentant fra FN kaste et særligt lys over det. Hvorfor det? Jo, fordi flygtningerne siger, at når vi læser anbefalingerne, vi kalder dem baggrundsakter, fra FN, så finder vi ud af, at i dette eller helt land er der sket en fundamental forandring, eller en mærkbar og signifikant forandring. Det kunne være spændende at have en bisidder fra FN med, som kunne gøre gældende, hvordan det ser ud fra FN's synspunkt. Det er sådan, at i engelsk praksis, der er det mere end velkommen, at UNHCR eller andre FN-organer blander sig som det, vi kalder biintervenient, altså indtræder i sagen til støtte for flygtninge. Det kan ikke lade sig gøre i Danmark. I Danmark, der får man afslag på det. Jeg prøvede så også med en journalist, ikke kommer skade, det kunne godt have været, men det er sådan, at journalister jo har uddannelse og erfaring i at se noget i større helheder, og det, der er vigtigt i den forbindelse, det er at overbevise flygtningenævnet om, at det kan ikke nytte noget, I ser kun på en afgørelse af gang. Jeg har beskæftiget mig meget med Balkan, og det, der er traditionelt for Balkan, det er ikke, at man forfulgte én person. Det gjorde man også, men det var ikke det, der var slemme. Det, der var slemme på Balkan, det var, at det var en kampagne. Det havde ingen mening at lægge Ahmed Gashi på huggeblokken, og hvis ikke hans familie så på det. Det havde ingen mening at voldtage 17- eller 14-årige Almira, hvis ikke hendes kammerater eller familie kunne høre på det. Det var ikke onde mennesker, det var ikke personligt ment. Det var for at få det så indprægnet så grundigt i hovedet på dem, I skal aldrig nogensinde vende tilbage til dette gerningssted. Hvis I kommer, så vil blodet, bygningerne, træerne, markerne vil råbe til jer, sådan at I får symptomer alle steder i kroppen, og I kan ikke være der, og hvad er det, der sker? Nøjagtigt. Det er en vel gennemført kampagne. Den har haft stort succeskriterium. En af arkitekterne bagved har været i psykiatrisk praksis, hvor de bor. Han hedder herr Cardis, og han ved, hvad der er med at gøre. Og det er altså, som sagt, desværre lykkedes meget. Har flygtningenævnet i et eneste tilfælde set på det system som en kampagne? Aldrig. Tværtimod. Flygtningenævnet siger, vi kan ikke lægge vægt på, at en gruppe er forfulgt. Der skal individuelt forfølges til. Ellers er det jo bare, det vi var udsat for, er jo bare det, der er sket under krigen. Og i krig, der sker der altså sådan nogle ting. Det kan du nok forstå også. Så går man ind i retspraksis igen, fordi der er jo ikke nogen af de synspunkter, flygtningenævnet skriver i deres afgørelser, som ikke er gjort gældende af statens repræsentanter i de her seks engelsksprogede lande. De har selvfølgelig gjort gældende alle sammen. De er bare blevet jordet af de domstole, der er i de lande. Og der er der en særlig sarkastisk australsk højesteretsafgørelse, der siger, at det er vist nok sådan, at flygtningekonventionen fra 1951 hovedsageligt blev til, fordi der var meget store grupper, der var udsat for forfølgelse. Så gruppeforfølgelse er nok reglen, og individuel forfølgelse er nok undtagelse. Vi går til nummer 35, og så ser vi et eksempel på tre meget vigtige afgørelser om det, der hedder persecution, altså tidligere forfølgelse, som er så grov, at det efter en udskrevet asylregel skal i asyl. Alle sammen amerikanske afgørelser, men de er ikke skrevet, som de er skrevet, fordi den amerikanske lovgivning er indrettet. De er skrevet over konventionen. De er skrevet over Chin-afgørelsen fra 1989, som ud af konventionen udviklede reglen om, at selvom man ikke var forfulgt, det var Chin ikke længere, fordi man nu i Kina så anderledes på religiøsitet. Chins far var præst, det skulle man ikke have været. Overlevede det var ikke. Men man siger, at forfølgelsen af Chen og hans familie var så voldsom, at det fulgte af konventionen, at han ikke kunne vendes tilbage. Og de anfører ikke noget med, at det er bestemmelsen i 1C5 stykke 2. Nej, men det er der, princippet er skrevet ned. 2001-afgørelsen, som er en ren, det er den sidste, som er en ren afhandling, flot fremragende skrevet, kommer ind på stort set alle de problemstillinger, som vi kæmper med i flygtningenævnet, er i modsætning til flygtningenævnets afgørelse grundigt skrevet, grunde for, grunde imod. Her har vi tidligere praksis. Hvordan kan det være, at det amerikanske flygtningenævnets praksis har udviklet sig i en bestemt retning i løbet af 10 år, spørger de, og så siger de, det er der ikke hjemme til, kan I komme tilbage til jeres afgørelse fra 1989, når flygtningenævnet fra USA siger, der er bestemte niveauer, som vi kræver, at en lidelse skal være oppe på, for at den kan komme, den kan anføres som den uskrevne asylgrund, så siger de amerikanske appeldomstole, de lå ikke i tjendom fra 1989, eller afgør, det var flygtningenævnets afgørelse. Og der er ingen hjemmel for at indføre sådan nogle niveauer. Så hvor flygtningenævnet jævnligt anfører niveauet, de fortæller os aldrig, hvor niveauet ligger. Og deres niveaubeskrivelse, den er så bred, som man næsten må gætte sig frem til, at der er et niveau. Men er en sådan intensitet eller en sådan karakter, det er det, der bliver brugt. Vi kan se i nummer 38 her, der har vi 1995 afgørelsen fra 7th Circuit, altså appeldomstolen. Og den går ind i lægelige vurderinger af en kvinde, som har været udsat for grimme ting, ikke grimmere end det flygtningenævnet jævnligt ser på, men her siger man, det følger af den almindelige lægevidenskab, den almindelige psykiatervidenskab, den almindelige psykologvidenskab, at dette menneske har med den behandling, hun fik, pådraget sig et sådan ar på sjælen, at in the mind of the refugee, hun er stadigvæk i krig. Hun er stadigvæk under forfølgelse. Kan man forestille sig, at flygtningerne skulle bruge den danske vending in the mind of the refugee? Nej, det kan man ikke. Er det konventionsstridigt, at vi ikke gør det? Ja, det er det. Får vi det prøvet, medmindre vi går til domstolen? Nej. Kan man påberåbe sig international praksis efter den samme konvention i domstolen? Prøv nu at høre, hvad Vesterlandsret siger den 9. januar i år. Hvis sagsøgeren vil påberåbe sig engelsksproget praksis, må afgørelserne oversættes til dansk. For retssproget i Danmark er nemlig dansk. Det er også hovedregler. Men der er en bestemt undtagelse, det er, at hvis det må antages, at dommerne forstår det sprog, der er tale om, og hvis der er, og så i øvrigt gælder bestemmelsen dokumenter, det gælder ikke dommer og litteratur, dommerne må anses for at være sproget mægtigt, så kan der være undtagelse. Men Dansk og Marienhold og Company, som jo ellers er studenter fra Viborg Katedralskole og har gode engelsklærer, de mener sig ikke mægtige, det ved vi ikke, men det de mener sig ikke vigtige, og derfor skal alt grundmateriale oversættes til dansk. Se, alt det grundmateriale, som flygtningenævnet arbejder med, det er aldrig dansk. Det er altid på engelsk. Og så spørger man sig selv, hvad er der galt her? Er det en anden systemisk fejl? Og de her sagsøgere, som ikke har fri proces, har de råd til at få alt det her materiale oversat til engelsk? Vi finder, og det skal da være en bemærkning, den ene systemiske fejl i denne juridiske netværk efter det andet. Juristerne er beklageligvis ikke opdraget til at vide, hvad systemfejl er for noget. Da jeg anførte det første gang i Vesterlandsret, der spurgte den ene af de beklagelige tre kammeradvokater, der havde sin modpart, om ikke at det brugsord ville gøre opmærksom på, hvad der var forskellen mellem systemisk og systematisk. Og så snakker vi så lidt om pause. Men det er lidt flot, at statens advokater, som er højt begavet, ikke kender forskellen. Tak for opmærksomheden.
Nogle få afklarende spørgsmål til brugsord.
Der eksisterer et bog, der hedder Magtens bog, den skrevet af 33 journalister. Det handler om ironisk forhold til det her. De har identificeret 45 strategier, som embedsmænd kan bruge, hvis de vil undertrykke borgerne. Og så giver de karakter på skalaen, hvis det er særligt sofistikeret. Og i ministeriet, der har de, de har førerplads. Den uddannelsesforvaltning, som de har på vildfaget, lå over i Justitsministeriet dengang, er ført over i styrelsen og i integrationsministeriet, det er de samme mennesker, der sidder der, og kulturen er ikke blevet mindre sofistikeret. Det, der er problemet med den humanitære opholdstilladelse, det er, at de asyler, som de opholdstilladelser, som vi er forpligtet til at give i Danmark efter konventionen, de falder altså ned imellem det her grønne hul mellem de to stole, fordi nævnet fortolker sin kompetence meget praktisk, meget svært, og ministeriet fortolker sin kompetence meget svært. Og derfor er der det meste, der falder imellem.
Hvad
kunne
man ønske sig advokat for de her flygtninge, hvis vi skulle styrke retssikkerheden? Skulle man have en helt anden organ end en rigtig retssag? Som bruger sager, eller kunne man lave nogle ændringer inden for det eksisterende system, eller hvad er det første fremmest, man kunne ønske sig for at sikre eller bedre ret?
Altså, flygtningemedlemmer er begavede jurister. De er undtagen en af dem, nemlig den, der kommer fra ministeriet, vant til retssager. Den pågældende fra ministeriet er formentlig kun undtagelsesvis vant til retssager. De to andre medlemmer er meget retsplejekyndige. Jeg tror, at hvis man åbnede for sagsbehandlingen i de tilfælde, hvor flygtninge ønskede det, det skal naturligvis være sådan, at hvis flygtningen ikke ønsker offentlighed, fordi der er følsomme oplysninger, så skal der ikke være offentlighed. Men hvis flygtningen ønsker det, og offentligheden kom ind og så, hvad vi ser, og efterhånden desværre vender os mere og mere til, men hvis offentligheden kom frisk ind fra gaden, så ville praksis simpelthen ændre sig. Jeg tror, at en af de første ting, der ville ske, det var, at Folketinget ville ophæve bestemmelsen om at gøre nævnets afgørelse endelig. Og jeg vil sige til det, at når vi nu dropper vores EU-forbehold, og derved også lidt mere om, hvad hedder den, kapitel 4 i charteret, som har retsvæsenet under sig i Maastricht-traktaten, når vi dropper forbeholdet imod det, så bliver vi nødt til at indføre EU-reglerne på det område, så vi er ind. Endelighedsbestemmelsen lader sig ikke forene med EU-reglerne, og det er der mange af, altså vores paragraf 7 og vores paragraf 9 i udlændingeloven, plus en hel masse andre paragrafer, er nødt til at blive ændret ret meget, når vi opgiver det retlige forbehold.
Helle Lockdam er som sagt medlem af flygtningeudpeget advokatråd. Det er jo en understreget her i dag, at hun kun repræsenterer sig selv, og i hvert fald siger, hvad hun selv mener, og ikke nødvendigvis, hvad flygtningenævn eller andre mener. Og jeg overgiver ordet til dig, Helle.
Tak for invitationen. Det er rigtigt. Altså, jeg er ikke udpeget af flygtningenævnet til at møde her, og jeg er heller ikke udpeget af advokatrådet, men har siddet i nævnet i snart 10 år, og har før den tid fra 86 til 93 mødt som advokat i flygtningenævnet. Så jeg har været med ganske længe, og har jo altså så også, eller har altså opereret jo på begge sider af bordet. Så jeg håber da, at det kan bidrage til debatten. Og jeg vil gerne indledningsvis sige, at jeg er jo i modvind her i aften, i hvert fald det panel vi er, fordi jeg er ikke enig med de foregående talere. Jeg mener som udgangspunkt, at vi i flygtningenævnet prøver at gøre vores arbejde ordentligt, og det synes jeg i det store hele også, vi gør. Der sidder en dommer, der sidder en advokat, og der sidder en fra Integrationsministeriet. Hver stol besættes af cirka 20 mennesker, der skiftes til at være der. Og det er så folk, der møder uafhængigt, der ikke er bundet af et mandat på forhånd. Og ud fra det prøver vi at træffe de afgørelser, vi synes, vi bør træffe. Inden jeg går i gang, vil jeg godt lige bruge et halvt sekund, det skal ikke være mere, men på lige at gøre opmærksom på den her bog, der lige er udkommet. Det Retspolitiske Forening, der blev 25 år, havde jubilæum her for en uge siden, og har udgivet en bog, Retspolitiske Udfordringer, hvor en 25-30 folk har skrevet om forskellige retspolitiske emner. Og det, jeg har blandt andet i den her bog skrevet et afsnit om flygtningenævnet, og det er nogle af de synspunkter, som jeg også vil komme ind på her i aften. Og jeg vil lige også sige indledningsvis, at der er jo altså flere advokater, der møder en del i flygtningenævnet til stede her i salen. Og der er også et par medlemmer, tidligere medlemmer, udpeget flygtningehjælpen til stede. Så jeg synes, det er med til, at vi kan få mange nuancer frem i debatten. Jeg ser frem til en spændende og livlig debat, det er der i hvert fald lagt op til foreløbig. Men jeg vil tage udgangspunkt i nogle andre ting, det der er sagt hidtil. Hvis vi skulle komme ind på alle de ting, der allerede er i luften, så vil vi sikkert først blive færdige i morgen. Der er meget stof i det her, og der er meget sprængstof i det her, men vi må jo så prøve at tage de ting op i debatten, som interesserer forsamlingen mest. Jeg har lavet den her overhead, det er kun lige for at trække nogle dilemmaer op og nogle overskrifter op til de ting, jeg mener er relevant at komme ind på. Og jeg vil gerne tage udgangspunkt i spørgsmålet om lukkethed og fortrolighed. Fordi det er jo således, at meget af den kritik, der har været igennem den senere tid og ved flere lejligheder, den jo stammer fra, at sagsbehandlingen i flygtningenævnet sker for lukkede døre. Og det er klart, at når det er sådan, så giver det grund til en masse mytedannelse og en masse kritik, som det er vanskeligt at debattere ordentligt, når man kun får nogle af oplysningerne på bordet. Og jeg synes, det er beklageligt, og det er blandt andet også derfor, jeg stiller op her i dag. Jeg synes, det er ærgerligt, at Flygtningenævnet ikke mere offensivt går ind i debatten. Fordi jeg mener ærligt ikke, vi har noget at skjule. Men det er der selvfølgelig forskellige meninger om. Det er jeg godt klar over. Men lukketheden er jo baseret på, og den er jo nødvendig, som følge af de følsomme oplysninger, det drejer sig om i de her sager. Jeg mener i virkeligheden godt, at kan følge Boserup's stykke i, at man kunne godt have en større åbenhed, end man har i dag. Jeg synes, det ville være glimrende, hvis der var en større adgang til at have bisider eller presse for den sags skyld med. Men det er vældig vanskeligt at administrere, fordi der er i en meget, meget stor del af sagerne meget følsomme oplysninger. Og det er jo vigtigt, hvis asylsøgere får afslag og skal tilbage til hjemlandet, at myndighederne i hjemlandet så ikke har fået de oplysninger, som indgår i sagen. Det er vigtigt af hensyn til asylsøger, det er vigtigt af hensyn til asylsøgers hjemkomst, men det er jo også ud fra et surplusbegreb, man opererer med, at man skal ikke kunne eksponere sig. Efter man er flygtet fra sit hjemland, skal man ikke kunne eksponere sig og dermed give sig et asylgrundlag efterfølgende. Det er ikke meningen, og så vil det jo gå fuldstændig af hende, fordi så vil vi have en helt anden situation end den, vi har nu, hvor man prøver at reservere asylbegrebet til de folk, der har et asylbehov. Så det vil sige, at det ikke er alene hensyn til asylsøger, men det er det jo altså også. Fortroligheden, den er der så nogle problemer med efter nogle af de senere lovændringer. Et af de dilemmaer, jeg ser, som foreløbigt ikke har givet problemer, men man kan frygte, det kan give det i praksis fremover, det er, at der i de senere ændringer i udlændingelovgivningen er åbnet op for, at udlændingemyndighederne kan videregive oplysninger til efterretningstjenesten. Og det vil sige, at vores sagsbehandlingen har været baseret på fortrolighed, således at asylsøger kunne opkomme med de oplysninger, som er relevante og vigtige at få frem under sagen, så er det en særdeles betænkelig ting, at den fortrolighed, den fremover ikke kan loves. Formændene har haft det op på formandsmøde, og den indledningen af nævnsbehandlingen, der starter formanden med at høre, hvad asylsøger hedder, når er født, og fortælle lidt om, hvem det er, hvordan det der sidder der, og hvordan det foregår. Og der har man hidtil sagt, at man skulle være klar over, at alt, hvad man sagde, det ville blive behandlet fortroligt. Nu er der kommet en tilføjelse om, bortset fra enkelte ting, der kan have sikkerhedspolitisk betydning, der kan oplysningerne blive givet videre til efterretningsvæsenet, og så tilføjer formændene ofte, men det er noget, der er generelt, jeg skal sige, men det er ikke noget, der er konkrete holdepunkter for i din sag, eller hvad det er. Fordi det er jo frygtelig uheldigt, hvis det betyder, at asylsøger ikke tør komme frem med de oplysninger, der er relevante. En betænkelig ting efter min opfattelse i forhold til den retssikkerhed, som jeg mener, vi bestræber os på at leve op til. Og en del i retssikkerheden, som man prøver at styrke, fordi det er et lukket organ, det er jo, som flere tidligere har nævnt, at man gør det til et domstolslignende organ. Jeg mener, at det langt hen ad vejen lever op til at være et domstolslignende organ, forstået på den måde, at det er sagen behandles mundtligt i nævnet, asylsøger har en tolk med og har en advokat med, udlændingestyrelsen er også repræsenteret ved en jurist, således at det ligesom i retssager er synspunkter fra begge sider, der bliver præsenteret mundtligt. Der bliver lagt vældig meget vægt på afhøringen af asylsøger. Asylsøger får, efter min ærligste mening, den tid, der er behov for til at forklare om, hvad det drejer sig om, og forklare sin sag. Og sagen bliver derefter procederet først af asylsøgers advokat og derefter af styrelsens jurist. Hvorefter nævnet voterer, og man har en stemme hver. Og man kommer så med en afgørelse, som bliver forkyndt med det samme og bliver udleveret skriftligt. Det er jo således, at Højesteret har været præsenteret for spørgsmålet om, hvorvidt flygtningenævnets afgørelser er endelige i flere sager, 4-5 sager. Den første var fra 1997, og den sidste er fra sidste år cirka. Og hidtil er Højesteret kommet frem til, at man mener, at flygtningenævnet lever op til de retssikkerhedsgarantier, der er forbundet med en retssag. Jeg skal måske lige sige til Bjarne Overmarks sammenligning med lejesager, at det er jo ud som udgangspunkt en nævnsbehandling. Og nævnsbehandlinger, der har man, for så vidt angår mundtlighedsprincippet, nogle andre traditioner. Og det kan man sagtens diskutere, om det skal være anderledes. Men hvor der er ren mundtlighed, og alt skal være sagt i retssalen, hvis det er en almindelig retssag, så er det sådan i nævnet, at man har læst alt det skriftlige materiale på forhånd. Og jeg må sige, at min vurdering er, at da det ofte er ganske meget papir, der er i sagerne, så mener jeg, at det vil være spild af tid, og det vil ikke gøre behandlingen mere seriøs, hvis man skulle sidde og læse alt det op. Det er rent faktisk sådan, at alle nævnsmedlemmer har læst alt materiale på forhånd. Og ud over nævnsmaterialet, der har vi jo læst, hvad der er af baggrundsmateriale, der er relevant for den pågældende sag, og vi har også læst, hvad der er af ligeartet praksis inden for nyere tid. Men inden jeg forlader spørgsmålet om endelige afgørelser, så er det sådan, at jeg ikke i dag er så sikker på, at Højesteret vil blive ved med at komme frem til, at flygtningenævnets afgørelser er endelige. Det er det andet tema, som jeg synes er relevant, og som jeg synes, man skal sætte spørgsmålstegn ved som et dilemma i flygtningenævnets behandling af sagerne. Og det er jo dels det her med at videregive oplysninger. Det er også noget med adgang til praksis. Det allervigtigste, det er, som jeg har nævnt heroppe også under forberedelsen af sagerne, at man i den seneste ændring af udlændingeloven i paragraf 45b har indført en bestemmelse om, at justitsminister og integrationsminister kan bestemme, om en person skal have asyl eller ej, og kan meddele flygtningenævnet afgørelsen, som man så skal tage til efterretning, uden at få grundlaget at vide. Og det er jo en helt kafkask ting, at man kan forestille sig, at et uafhængigt domstolslignende organ skal kunne pålægges instrukser, som man ovenikøbet ikke får mulighed for at efterprøve. Det mener jeg kan være en bombe under endelighedsbestemmelsen i flygtningenævnet. Jeg har så personligt den holdning, at jeg mener, at det vil være meget uheldigt for sagsbehandlingen i asylsager, hvis man lavede en appelmulighed til domstolene. Jeg mener ikke, at det vil være en bedre sagsbehandling, hvis de kan prøves ved domstolene. Og det bygger jeg på, at det kræver en vis special viden at kunne følge med i det baggrundsmateriale, der er i de ganske mange asylrekrutterende lande, vi snakker om, og vi har mere at gøre. Det kræver en ganske eller kendskab til praksis i sagerne, og det kræver en specialviden i det hele taget, som det vil være uhensigtsmæssigt at sprede ud på alle landets dommere. Jeg mener helt seriøst, at hvis man spreder det ud blandt dommerne i almindelighed, så får vi for alvor det, Thomas Gade kalder et asyllotteri. Det bliver fuldstændig vilkårlige afgørelser, som vinden blæser, og det tjener ingens interesse. Dertil kommer, at det vil alligevel blive for lukkede døre, efter min opfattelse. Der er jo ikke noget vej for, at man også kan lave domstolsafgørelser for lukkede døre, fordi oplysningerne har så følsomme karakter, at man ikke kan bare lade hvem som helst komme ind og kontrollere det. Og endelig mener jeg så, at det vil forlænge sagsbehandlingstiden ganske væsentligt, hvad der heller ikke, synes jeg, er et seriøst hensyn i. Med hensyn til nævns sammensætningen, det er en af de, efter min opfattelse, væsentligste retssikkerhedsgarantier, altså ud over det domstolslignende, så meget det nu er det, så er det således, at ved ændringen i sommer, 1. juli sidste år, der blev antallet af nævnsmedlemmer reduceret fra 5 til 3. Det mener jeg retssikkerhedsmæssigt er meget uheldigt, og jeg synes, det er fuldstændig uden nogen saglig begrundelse. Det er jo åbenbart for enhver, at 5 personer med 5 forskellige faglige baggrunde har en bredere og større erfaring samlet for at vurdere for eksempel troværdigheden. Og det, troværdighed er i de her sager vældig væsentligt, fordi vi har så få beviser. Der er meget lidt dokumentation af skriftlig art. Der er meget lidt mulighed for vidneførsel. Det var således, at Bjarne var inde på, at man kunne sagtens i videre omfang føre vidner. Der er ikke noget til hinder for, at man kan føre vidner. Men det kræver, at det har en eller anden relevans i forhold til dem. Det er således, det er noget, vi har diskuteret internt, at der er ingenting til hinder for, at man kan føre vidner. Men at onkel dit og dat og lillebroren og moren kommer og siger, at min søn er forfulgt, det er jo ikke noget, der vejer i en bevisvurdering. Så derfor er det ganske få gange, det kan have en betydning. Men jeg har været ude for det, men jeg er enig i ganske få gange. Men der er få beviser, der er få dokumenter, så vi er meget afhængige af troværdighedsvurderingen, som asylsøger har præsenteret igennem sagsforløbet. Og der er det åbenbart, at 5 medlemmer er bedre end 3. Den anden grund til, at jeg mener, at der ligger et retssikkerhedsproblem her, som er væsentligt, det er, at det jo er, sådan som det er nu, der er det 3 jurister. Det er, og det er jo, har jeg været inde på, hvem det er. De 2, der er faldet ud, det er en jurist fra Udenrigsministeriet, og det er det var et medlem udpeget af Dansk Flygtningehjælp. Og ud over den menneskelige troværdighedsvurdering, eller hvad man vil kalde det, er der jo også et spørgsmål om den faglige ekspertise. Flygtningenævnet har et stort baggrundsmateriale. Vi har hvert nævnsmedlem 10-15 hyldemeter stående, der hele tiden bliver opdateret med baggrundsmateriale. Men Udenrigsministeriet repræsenterer jo også via deres viden fra ambassaderne og viden via deres egen videnskartotek osv. en kompetence, som nu er glidet ud. Og dernæst så er det særdeles uheldigt, at Flygtningehjælpen er glidet ud. For Flygtningehjælpen havde et sekretariat, der bistod deres folk i nævnet med relevante oplysninger, der gik direkte på den sag, der skulle behandles. Nævnsmedlemmerne fra Flygtningehjælpen, de mødte med et notat fra deres sekretariat til hver eneste sag. Og det er selvfølgelig en faglig ekspertise, som det er ærgerligt, og som det er uheldigt, at den mangler. Jeg kan så yderligere sige, at jeg synes, eller for nogle år tilbage, der var der en tendens til, at Flygtningehjælpens folk blev udpeget ud fra et humanitært kriterie, og det var ofte ikke jurister, der sad på posten. Og jeg synes, det er glimrende, det er ikke jurister, men efter min opfattelse, så ville man styrke systemet, hvis, hvad der også var tendens til i Flygtningehjælpens senere udpegning af folk, at det var folk, der havde politisk ekspertiseviden rundt, enten fra teoretisk som politologer eller lignende, eller fra brandpunkterne fra praksis. Fordi jeg mener, at vi i nævnet, hvis man skal vurdere den faglige ekspertise, så kunne vi godt have brug for nogen, der via deres fag havde en fagviden omkring politiske forhold rundt i verden. Med hensyn til forberedelsen af sagerne, jeg har været inde på, at vi læser sagerne på forhånd, vi har vores baggrundsmateriale, vi får tilsendt med hver enkelt sag det nyeste baggrundsmateriale, man har i besiddelse af, og så får vi som nævnsmedlemmer tilsendt den seneste praksis, der ligner i den sag, der skal behandles. Og det er noget, som, eller der synes jeg også, der er et retssikkerhedsproblem, som advokatrådet i øvrigt har taget op her på det seneste, nemlig at de mødende advokater ikke har adgang til de afgørelser, som vi som nævnsmedlemmer får tilsendt. Og det synes jeg er uheldigt ud fra et forvaltningsprincip om, at man har kontradiktion, og man har mulighed for åbenhed, man har mulighed for at se de ting, der er relevante. Det har været oppe, og nævnet har påtaget sig at prøve i løbet af et eller andet stykke tid, et år eller andet. Trine, du må rette mig, hvis du ved mere om det, end jeg gør. Men jeg tror, man prøver i løbet af et års tid at finde en måde, hvor man kan anonymisere afgørelserne på, sådan at man kan sende dem ud. For problemet er, at det ikke alene jo er navn og fødselsdato, der skal anonymiseres, men det er jo en lang række følsomme oplysninger, der fremgår af de afgørelser, som de foreligger, og som man ikke kan sende ud til en større skare. Det er i hvert fald endnu mere end det at indvie efterretningstjenesten i det. Et brud vil være et fuldstændig ødelæggende brud på fortroligheden. I øjeblikket gør man det, at man sender årsberetninger ud, og man sender 4-5 gange om året informationsbreve ud, hvor der er anonymiserede afgørelser, men det er naturligvis, eller det er ikke alle afgørelser, og det er ikke de seneste, og der er et punkt her, som jeg synes, eller jeg håber på, vil kunne bedres, og hvor der også har, som sagt, været et møde mellem advokatrådet og nævnet for ikke så lang tid siden, hvor man har lovet at prøve at finde ud af, om ikke man kan gøre det bedre. Jeg tror, jeg springer nævnsmødet over, og så sige lidt til sidst om voteringerne og de her dommere, der bestemmer det hele og har de store forskelle. Jeg er ikke enig i Thomas Gades statistik, og jeg synes, den er useriøs. Man kan ikke drage de konsekvenser, som er draget på så spinkelt et materiale, som er udvalgt ud fra nogle enkelte advokater, som mange af dem har en stor gruppe eller udelukkende sager fra et bestemt land. Det vil sige, det at der er forskelle på landene, eller det kommer til at vægte alt for tungt, når materialet ikke er større. Det er den ene kritikpunkt. Det andet er, at man kan ikke, når der sidder tre personer i et nævn, så lave en statistik på en af personerne, og så sige, at det er dækkende for den person og for afgørelserne. Man kan ikke koble afgørelsen med en person. Der er 20 personer i dommergruppen, der er 20 personer i hver af de andre grupper. Og det er ikke sådan, at de to nævnsmedlemmer fra Integrationsministeriet og Advokatrådet, at de er partsrepræsentanter. Jeg er godt klar over, at der er nogle voldgiftssager og nogle andre typer nævn. Der er det sådan, at når parterne går ud og voteringen starter, så kommer de to partsrepræsentanter i nævnet eller voldgiftsretten, de kommer med supplerende procedurbemærkninger, hvorefter det er dommeren som opmand, der bestemmer det hele alene. Sådan foregår det ikke i flygtningenævnet. Flygtningenævnet er vi tre personer, som oplever os som uafhængige og som hver især voterer. Dommeren voterer til sidst, og på det grundlag træffes afgørelserne. Og det er jo også sådan, at den statistik nævnet så efterfølgende lavet, som er baseret på 5.500 afgørelser, der er der jo kun en spredning på 10-15%. Det er ikke fra 6 til 41, som det er i Thomas Gades undersøgelse. Det er fra begyndelsen af 70'erne til 85-91. Så det er en 10-15% split og ikke 35% split. Så det er væsentligt mindre forskel. Men stadigvæk er den heller ikke interessant, fordi det er kun det ene medlems afgørelse, eller hvad hedder det, det er kun det ene medlem, der er blevet taget frem. Derimod er den statistikken fra nævnet interessant, fordi den viser, at i 95% af afgørelserne, der er vi rent faktisk enige. Og det, der er så yderligere interessant, er, at når det er afslag, altså stadfæstelser, så er procenten af enstemmighed helt op på 97,7%. Det vil sige, at der er meget stor konsensus imellem nævnsmedlemmerne omkring afgørelserne, og især når det er stadfæstelser, altså negative afgørelser. Og hvis der er nogen, der mener, at procenterne er for høje, for det kan man jo også diskutere, så skal man jo tænke på, at det er en ankebehandling. Og det vil sige, at nævnets opgave er at sætte praksis og så snuppe de fejl, der måtte være i styrelsens afgørelser. Så hvis styrelsen retter sig ind efter de signaler, de får fra nævnet, så skal afslagsprocenten jo være høj. Det var sådan for nogle år siden, at asylsøger selv skulle anke sagen. Og så fandt man ud af, at der jo ikke var noget at tabe ved at anke den, hvis man havde fået et afslag i styrelsen, så blev stort set alle sager anket. Og derfor besluttede man for at undgå de meget lange sagsbehandlingstider og begrænse dem, at man lavede en automatisk anke. Således i dag er sådan, at asylsøger skal frafalde anken, hvis man ikke ønsker sagen indbragt for nævnet. Og derfor er der selvfølgelig vældig mange sager, hvor praksis er fast på forhånd, og derfor, at der ikke er så meget at spille om. Derfor er der de høje procenter, og jeg mener, at det er ganske interessant at se så mange enige afgørelser, der faktisk er. Når man ser på det her med forskellene i dommernes holdninger, og man udråber nogen, som er restriktiv, og nogen ikke er restriktiv, og synes, at det er et lotterispil og tilfældighed, så er det sådan, at jeg har selv lavet mig den øvelse, og jeg har også spurgt nogle af mine kolleger fra Advokatrådets stol, om de ville være i stand til at lave en liste over dommerne. Altså, vi møder jo de forskellige dommere tilfældigt, i tilfældig orden og tilfældigt osv., og det er faktisk sådan, at det er vi ikke i stand til. Vi kan godt sige, at der er nogen, der er strengere, og nogen, der er mildere. Sådan. Selvfølgelig er der forskel på holdninger, men det er ikke sådan, at man kan sige, at den dommer giver altid afslag osv. Det er faktisk det, jeg overraskede, da jeg læste navnene på de her procenter, for sådan synes jeg ikke, det fremstår, når voteringen foregår. Men ud over, at der sidder en dommer med sine holdninger, og der sidder to øvrige nævnsmedlemmer med hver deres personlige holdninger, så er det jo altså også sådan, at de personlige holdninger jo også slår igennem både advokaten. Det er meget vigtigt, hvis det er en sag, der ligger på vippen, om det er en advokat, der kan sit kram og ved, hvad det drejer sig om, og har forberedt sig og kan lave en ordentlig afhøring osv., kan tage de relevante baggrundsmateriale frem. Og man må heller ikke undervurdere asylsøgers personlige fremtoning. Det er vældig vigtigt, hvis det er en sag, der er på vippen, troværdighedsmæssigt, hvordan asylsøger præsenterer sig og sin sag. Og sådan er det jo med alle mennesker, og det ved vi fra alle andre relationer i livet også, at det kan ikke undgås, og sådan er det. Der er også en jurist fra Udlændingsstyrelsen. Der er også stor forskel på, hvor velforberedt vedkommende er, og hvor meget vedkommende går ud af det. Og det har selvfølgelig også betydning. Med hensyn til afgørelserne og begrundelserne, der var det vist Boserup, der sagde, at de var fuldstændig som vind blæser og hul i hovedet. Det er faktisk sådan, at flygtningehjælpen på et tidspunkt, men der blev en af flygtningehjælpens erfarne medarbejdere bedt om at prøve at se på begrundelserne og komme med et oplæg om, hvordan hun analyserede seriøsiteten i begrundelserne. Og hun satte sig ned sammen med et par andre og gik en række afgørelser igennem og kom frem til, at hun faktisk synes, begrundelserne er grundige og ordentlige og dækkende for det. Og jeg sidder jo selv og læser vældig mange afgørelser, fordi vi får de her 10-15 afgørelser til hver nævnsdag, som man går igennem. Og jeg må sige, at jeg synes faktisk, at de er vejledende, de begrundelser, man kommer med. Men det er så mit synspunkt indtil videre på det. Endelig, for så vidt angår kontrol, fordi når og hvis der er kritik af et organ som flygtningenævnet, og det jo har den lukkethed, det har, og det er vigtigt at have en høj standard inden for retssikkerhed, så kan man jo godt gøre sig nogle tanker om man kan lave en eller anden form for kontrol. Jeg var indledningsvis inde på noget med større åbenhed, som for mig gerne, det kunne man jo diskutere, og det kunne man muligvis godt finde ud af. Men en anden mulighed, man også kunne overveje, det var eventuelt Folketingets præsidium eller lignende, der kunne udpege et eller andet antal observatører, som man kunne pålægge den fortrolighed, som er nødvendig, der så kom enten i perioder eller stikprøvevis eller en gang imellem, eller hvad de nu synes var nødvendigt, og satte sig over hjørnet og hørte på, hvad der foregik. Det er der ikke nogen, efter min opfattelse, i systemet, der kunne have noget imod. Fordi det er ikke fordi, vi fra nævnets side mener, vi har noget at skjule. Og derfor er kritikken så ubehagelig, fordi man faktisk har vanskeligt ved at imødegå den, fordi at det er et lukket organ. Så herved tror jeg, at jeg vil stoppe indtil videre.
Jeg vil møde ind og diskutere enkelt afgørelse.
Fordi det er således, at sagerne bliver afgjort på et meget stort materiale og grundlag. Men det er en samlet vurdering af alle de oplysninger, der indgår. Og det er fuldstændig rigtigt, at det ikke er sådan, at man automatisk får opholdstilladelse som flygtning, fordi man har været voldtaget en gang. Det er rigtigt.
Ja, men det her med halvanden time, det er jo ud fra, at man mener, at det er det, der er snittet. Jeg har været nævnet i dag, der var der en sag, der tog 3 timer. Så bruger man 3 timer til den. Nogle gange tager den sag 5-6 timer. Sidste gang jeg nævnte, der bruger man egentlig efter de her halvanden time, per sag skulle være færdig om 4, så er vi færdig om 6:30. Ikke? Altså, jeg mener faktisk, vi gør os umage for at tage den tid, det skal tage.
Advokaterne skal ikke være bekendt med at nogen kilders identitet. Hvorfor skal det alt være endeligt? Og plus, at vi husker den jugoslaviske af nogen kilder, som er fascist. Hvordan kan det være?
Det kan jeg jo ikke svare dig på. Altså, vi har de oplysninger, vi har, og vi kan tillægge dem den vægt, vi kan tillægge dem.
Helle?
Det må være svært at vurdere troværdighed. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvordan man gør det.
Det kan jeg da ikke fortælle dig på den måde her. Det ved du da selv. Det er således, at vi læser sagen, og der har den pågældende afgivet forklaring dels til politiet, da man lige kom til Danmark og sagde, at man søgte asyl. Dagen efter man er kommet til Danmark, har man udfyldt et skema skriftligt på sit eget sprog, hvor man har skulle forklare asylbegrundelse og konflikter osv. Man har været til samtale med en jurist fra Udlændingestyrelsen. Man har været til samtale med sin advokat. Og derudover indgår, hvad man har dokumenter og oplysninger i øvrigt. Det grundlag læser vi og vurderer, inden vi kommer. Og ud fra det, der ser man blandt andet på, om vedkommende har modsagt sig selv. Om vi synes, det er en konkret og detaljeret og konsistent forklaring, som vi synes virker sandsynlig og hænger sammen. Og som passer med de oplysninger, vi har fra vores baggrundsmateriale og fra vores viden om sagerne i øvrigt, hvor vi ligesom har et vist grundlag for at vurdere ud fra de objektive oplysninger, om det kan passe osv. Og de ting bliver så suppleret under nævnsmødet, hvor den pågældende bliver afhørt af sin egen advokat, efter at have holdt et eller flere møder med advokaten. Og der er det så igen, at altså, når man læser sagen hjemmefra, det er formentlig forskelligt. For mit vedkommende er det sådan, at jeg ofte danner mig et indtryk af, hvad vej den bærer hen, eller om jeg er i tvivl. Det er sådan lidt en fornemmelse. Men det er så ganske interessant at se, at de afgørelser, den vurdering, den ofte flyttes under mødet i nævnen. For eksempel fordi asylsøger virker som en politisk person. Hvis man kan synes, det er lidt svært at se, om det nu også er rigtigt, det der står i de skriftlige papirer, hvis det så viser sig, at vedkommende helt tydeligt den måde, han forklarer på og svarer på, og at det er en, der brænder for sin sag og er seriøs, og man kan forestille sig, at han har været politisk aktiv. Det er sådan nogle ting, men det er vældig svært at fortælle kort.
Vi hørte her optagelser fra et møde i SOS Racisme og Juridisk Diskussionsklub i København den 7. maj 2003 om flygtningenævnet.